Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Joku aika sitten Frönin Jiska soitteli ja kysyi, että voisinko mä tulla tuuraahan, kun hänellä on sairasloma tiedossa tähän väliin. Ja sitten lupailin, kun oli jo tuo viikkomessun tuohon luvannut, että täällä päässä tiesi, että ainakin on. Ja sitten Jiska sanoi semmoisen, että aihe on vapaa. Ja mä sitten tuossa mietiskelin ja tollaisia kahtoin, ja se on aina kaikkein hankalinta silloin, kun aihe on vapaa. En tiedä, onko se Kaitsulla sama juttu, mutta itsellä ainakin, että kun joku sanoo, että puhuppa tuosta, niin se on jotenkin selvää pässinlihaa, että sen eteen sitten ruvetaan tekemään töitä. Mutta mä ajattelin puhua semmoisesta aiheesta tosiaan, että katkeruudesta kiitokseen. Ja se on oikeastaan tämän viikon teema. Tuossa Esko jo siitä muistutti, siitä yhteneväisyydestä tuolla sulkapallokentällä, kun oltiin, niin kuolemasta elämään. Jos ihminen oikein katkera, niin äkkiä meiltä menee voimat ja elämisen halu. Ja ne on aika raskahia tapaamisia, tavata katkera ihminen. Mutta voi, kun olisi tärkeää muistaa, ja se rukous, että ei itse niin kuin sorru siihen. Se nimittäin se on jokaisella meillä vaarana, jos niin kuin se näkökulma kaventuu. Jos meillä kaventuu se, että kuka mun elämästäni päättää ja miten päättää ja minkälaisia asioita mun elämässä on ja niin poispäin. Jumala, meidän luojamme ja lunastajamme, tahtoo kyllä, että me oltaisiin kiittäviä ihmisiä. Toki meidän on hyvä muistaa se, että katkeruus on yksi semmoinen tunto ja tunne meidän elämässä. Ja joskus siellä käy vähän ehkä syvissäkin vesissä, mutta sitä saa ihan pyytää, että sieltä päästäisiin myöskin pois. Ja ennen kaikkea, että Jumala meitä kantaisi niin, että me ei jäätä siihen kiinni. Mutta mä ajattelin näin, että yhden raamatun kohan kautta voitaisiin lähestyä tuota ja ihan muutama näkökulma. Voitte sitten itse ruokkia ja jakaa meille vielä useampia näkökulmia tämän mun puheenvuoroni jälkeen. Tämä menee tuonne Daavidin aikaan, eli noin 1000 ennen Kristusta, 3000 vuotta sitten tapahtuneisiin asioihin, ja mielestäni tämä avaa ainakin joitakin näkökulmia tähän katkeruuden ja kiitoksen teemahan liittyen. Nimittäin Israelin, yhtenäisen Israelin ensimmäinen kuningas pohjois- ja etelävaltioiden oli nimeltään Saul, ja Saulin jälkeen sitten tuli Daavid. Ja Saul ja Daavid joutui aika katkerahan sotaan siinä ennen, kun tämä valta vaihtui. Sitä ennen tietysti oli tämä Daavidin ja Goliatin taistelu, ja ehkä me muistetaan kaikki, miten siinä kävi. Nyt tällä kohtaa liikutaan täällä toisen Samuelin kirjan 4-9 luvuissa ja yleensä siinä Samuelin kirjojen taitteessa. Kun Daavid oli kukistanut Goliatin, niin Daavid sitten myöskin tutustui Saulin poikaan Joonataniin. Ja näistä kahdesta tuli tosi hyvät kaverukset, ystävät, jotka rakasti toinen toistansa hyvin vahvasti, ja he olivat kuin veljekset. Ja samanaikaisesti tämä Joonatanin isä Saul yhä enemmän vihastui ja vihastui Daavidiin. Jopa niin, että hänellä oli sitten juoni, että tuonne kuninkaan ruokapöytään pitää nyt saada tuo Daavid, ja sitten hän siellä voisi ottaa kiinni Daavidin ja surmata. Joonatan paljasti tämän juonen, ja sitten isälle suoraan valehteli toista, että joo, että Daavidin piti mennä sinne ja sinne matkoille ja sillä oli semmoinen ja semmoinen juttu, että se ei voinut tulla. Ja Saul hermoili, että no miksei Daavid ole täällä kuninkaan pöydässä. Palataan siihen lopussa tähän teemaan sitten vielä. Ja tämän Joonatanin ja Daavidin ystävyyden kautta Daavid pelastui noista Saulin vihan aikeista ja seuraamuksista ja tappoaikeista. Siellä oli tavallaan tämmöinen kahden ihmisen liitto. Ja nyt me voitaisiin tähän rinnalle tietysti kuvata ja muistuttaa sitä, kuinka Jumala myöskin on tehnyt monenlaista liittoa meidän kanssamme. Tuo kaikki valtias, joka on meidän luojamme, niin hän näytti tuon liittonsa ihmistä kohtaan esimerkiksi tuolla sateenkaarilla aikoinaan ynnä muuta. Ehkä vahvin liitto ja asia voisi tässä yhteydessä olla meille se, että me ollaan Jumalan luomia, Jumalan tekemiä, Jumalan omaisuutta. Ja tätä taustaa voi lukea tuolta ensimmäisen Samuelin kirjan luvusta 18 ja 20 ja niiltä seuilta. Ja tämä on nyt siellä takana. Ja sitten tapahtuu sillä tavalla, että tuo Joonatan ja hänen isänsä Saul, tämä ensimmäinen kuningas, niin viholliset onnistuu piirittämään yhden taistelun äärellä tämän yksikön, ja siinä oli vielä useampiakin Joonatanin veljeksiä, ja sitten kun heidät surmataan siellä ja Saul sitten surmaa itsensä, kun näkee, että tilanne on täysin toivoton, ettei vihollinen pääse häneen käsiksi, niin enää sitten, niin tällä Joonatanilla on sitten jo oma poika. Ja tuo poika on 5-vuotias ja tuon sodan kahakan keskellä ja siinä, että hänen isänsä kuolee ja näyttää, että valta vaihtuu, niin monella tavalla Daavid ei ole siinä vaiheessa kuvioissa mukana. Niin silloin kerrotaan täällä toisen Samuelin kirjan 4. luvun jakeessa 4 näin. Saulin pojalla Joonatanilla oli rampapoika. Hän oli ollut 5-vuotias silloin, kun Israelista tuli tieto Saulin ja Joonatanin kohtalosta, eli heidän kuolemastaan. Pojan hoitaja oli siepannut hänet pakoon lähtiessään mukaansa, mutta pudottanut hänet kiireissään, ja poika jäi ontuvaksi. Hänen nimensä oli Mefiboset. Eli tältä Joonatanilta, Daavidin hyvältä ystävältä, Saulin pojalta, jos olisi menty normaalikuviossa, niin hän olisi ollut siellä perimysjärjestyksessä jollakin tavalla mukana. Mutta nyt Daavid oli sitten hän, josta tuli uusi kuningas, ja valta sitten aikanaan vaihtui. Mutta tällä Joonatanilla oli siis tämä Mefiboset-poika. Ja hän rampautui, kun niin kiireellä mentiin. Ja kun mä ajattelin tätä teemaa katkeruudesta kiitokseen, niin mä ajattelin tätä Mefibosettia. Kuinka monta kertaa hän elämänsä aikana mietti, että miksi hänen piti pudota? Miksi piti hänelle sattua tuommoinen tapaturma? Toki sattuuhan niitä varmasti muillekin, mutta ei kaikille. Mitä varten? Tuo ontuminen oli haitannut hänen elämäänsä monella tapaa, estänyt monet asiat. Monia asioita oli pitänyt miettiä uudestaan. Ja nyt neljä näkövinkkeliä tuota, mitä todennäköisimmin hyvinkin katkeraa miestä kohtaan, joka tavallaan menetti sen kuninkaallisen statuksen ja sen kuninkaallisen tilan ja kaiken sen, mitä kuninkahilla voi olla. Ei ollut mitään siitä jäljellä. Päinvastoin oli pelko siitä, että no mitä jatkossa? Pitääkö hänen paeta sen takia, että hän on kuninkaan, entisen kuninkaan jälkeläinen, ettei kukaan vaan pelkää, että hän yrittää jollakin konstilla anastaa vallan. Ja nyt sitten se Raamatun paikka, mihin mennään, on toisen Samuelin kirjan 9. luku. Daavidista on tullut kuningas ja Daavid on saanut voittoja. Ja sitten Daavid lähtee liikkeelle kyselleen näin. Ja tämä on ensimmäinen asia, miten katkeruudesta päästään kiitokseen. Kuningas halusi osoittaa ystävällisyyttä. Jumala haluaa osoittaa ystävällisyyttä sinulle. Olit sitten katkera tai kiitollinen ihminen tänä iltana. Daavid kysyi, mahtaako Saulin suvusta olla enää jäljellä ketään, jolle voisin Joonatanin tähden osoittaa ystävyyttä. Me on ehkä laulettu silloin tällöin Sionin kanteleen laulua, on isän sydämessä nyt armo hiäinen. Se auennut on meille ristillä Jeesuksen. Kun me täällä maailmassa kippurojaan, joskus on niitä iloisia ja hyviä päiviä, mutta sitten on niitä hankalimpia päiviä. Ja mietitään, että välittääkö kukaan, niin tuo lauluntekijä on sillä lailla viemässä meitä ihan asian ytimeen, että se ystävyys ja isän sydämen tila ei ratkia siitä, mikä on mun päivän lämpötilani tai paino tai kukkaron setelien tai tilikortin numeroiden tila, vaan se rakentuu muualta kautta. Jumalan rakkaus meitä kohtaan on pysyvää ja siitä meille näyttää totuutta Jeesus ja hänen haavansa. Eli sen takia meillä on sana esillä ja sen takia me palataan Kristukseen, että me muistettaisiin yhä uudestaan, muistettaisiin tänäänkin, että mikä on Jumalan, meidän luojamme ja meidän lunastajamme ajatus minua kohtaan. Vanhat saarnaajat pruukas sanoa, ainakin sleffiläiset, ruotsinkieliset, kun tuolla oli ruotsinkielisiä evankeliumiyhtiön saarnamiehiä, maalikkoja, Kaskisten suunnalla hyvin paljon liikkeellä, niin kyllä ne joka puheessa toisti tuon, että risti seisoo, armo riittää. Eli se armon, eli Jumalan rakkauden osoitus minua kohtaan näkyy ristiltä, Kristuksen ristiltä. Se näkyy Kristuksen haavoista. Se ei näy sieltä, miltä musta tuntuu. Eikä se näy edes siitä, mitä ihmiset sanoo minusta. Miten joku arvioi minua. Eikä se näy siitä, miten mulla tänään on mennyt. Vaan se näkyy se Jumalan isän sydämen tila minua kohtaan, niin se paljastuu Jeesuksen ristissä. On aika jännä, että niin luonnostahan löydetään se Jumalan viha. Ehkä se on sitä, että kun me yritetään itse tehdä ja sitten me huomataan, että aina loppuu kesken. Mä käytin tämän aamupäivän soittelemiseen. Ja yksi soitto, tai mä soitin moneenkin paikkaan, mutta yksi paikka oli Oulun piispa Olavi Rimpiläiselle ja tuon hänen terveiset, vaan hän sanoi, että jos joku suvaihtee hänet tuntia, niin kerro terveisiä. Että hän kaipaa niin kuin me kaikki myöskin esirukousta ja muistamista ja on hyvä ja turvallista olla, kun tietää, että on ystäviä niin kuin eri puolella, jotka muistaa vielä jollakin lailla. Ja mä sanoin, että välitänpä terveiset. Ja sitten mä soittelin lähteemään Raimolle, alias Mustille. Ja puhuttiin samoista teemoista, eli isyydestä ja kasvattamisen kysymyksistä. Suunniteltiin ensi syksyn miestenpäiviä ja niissä merkeissä oli liikkeellä, ettei jää viime tippaa syyskuun lopussa ensi vuonna. Ohtakarissa. Voitte panna jo kalenteriin miehet ja naisetkin siinä mielessä, että toimitatta pois jaloistanna niin miesväkiä sinne. Isyyttä oppiin. Oppiin sitä, mitä tarkoittaa isä meidän, mitä on kristillinen kasvatus ja mitä yleensä kasvatus tässä ajassa ja miten me voidaan isinä ja vaareina ja kummisetinä ja täteinä ja kaikkina mahdollisina olla liikkeellä. Niin siinä tuli vain sitten esille Ustin kanssa tämä, että kun se on aina niin vaikeaa ja se jää aina kesken. Ja se vaikeus siinä, tämä on niin kuin yksi asia. On niitä monia muitakin kuin kasvattaminen, joka on vaikea asia. Mutta se on yksi asia, joka paljastaa meille monta kertaa sitä, voiko osaisi olla vielä parempi. Ja silloin kun mä olin siellä kaskisis pappina, niin tehtiin hieno suunnitelma. Että meillä oli joka toinen viikko suomenkielinen päiväpiiri. Ja sitten mä keksin siinä, että no, ettei vaan kokoonnuta näin, että laitetaan myöskin teemat meille. Että sehän on mukava, kun puhutaan jostakin eri asioista. Joo, kaikki innostui kauheasti. Että semmoinen parinkymmenen hengen piiri siinä. Joo, tämä on loistava idea. Ja sitten keksittiin aiheita, mistä voitaisiin milloinkin keskustella. Ja mä vähän alustin ja sitten ruvettiin keskustelemaan. Mutta joka ikinen kerta, niin kun mä olin sen mini-alustuksen pitänyt ja ruvettiin keskustelemaan, niin kahden tai kolmen puheenvuoron jälkeen se keskusteleminen niin hyppäsi aina samalle uralle. Jokaisella oli aina jotakin purettavaa kasvatuksen asioista ja lapsista ja jälkipolvista. Ja yleensä päällimmäisenä oli tämä riittämättömyyden tunto vanhempana tai isovanhempana, että miten olisi osannut. Ja ennen kaikkea vanhemman vaikeus. Se on niin yksi asia, mutta näitä asioita on pilvin pimein. Lähimmäisen kohtaaminen, miten me osataan olla aviopuolisoina, ottaa toinen huomioon ja tukia ja elää ja yleensä perheenä tai mitä kaikkia muuta siihen mahtuu. Tai yleensä vain kristityn ihmisen elämä. Eikö joskus ole tuntunut, että pitäisi olla paljon hurskaampia? Ei Jumala nyt varmaan välitä, kun mä en osaa olla tämän kummosempi. Mutta me löydetään se, että en osaa olla. Nyt Jumala tuomitsee, kun mä oon tämmöinen. Nyt Jumala on vihainen, kun mä oon näin huono. Ensi viikonloppuna on maata näkyvissä päivät ja Turussa taas kerran. Ja se on varmaan asia, jonka puolesta, jos muistat, niin laita käsiä ristiin. Tai laittakaa käsiä ristiin. Se on iso juttu. Siellä on hirvittävän paljon niitä nuoria, jotka hakee elämälleen suuntaa. Ja moni on suunnan löytänyt ja saanut. Ja no ihan valtavia tilanteita, kun niissä on saanut vuodesta toiseen olla mukana. Niin törmäsin semmoiseen nuoreen, joka oli ahistunut kansi ja paljon lukenut Raamattua, mutta hän oli poiminut vain niitä kohtia Raamatusta, kun Jumala vaatii jotakin. Olen tästä joskus aikaisemminkin maininnut. Ja siinä sitten, kiitos taivaan isälle, niin mä hokasin tuon pojan hädän, että se johtui siitä, että hän ei ollut löytänyt evankeliumia. Hän ei ollut löytänyt lupauksia ollenkaan Raamatusta. Hän oli löytänyt kaikki vaatimukset, niin vanhan kuin Uuden testamentin puolelta, ja ne oli hienosti alleviivattu. Tee noin ja älä tee noin ja oot tommonen ja oot semmonen. No sitä Jumalan lakia ja se osataan ottaa niin kuin kiinni hirveän hyvin. Mutta kun Jumala tahtoo, että me osattaisiin ottaa kiinni myöskin se toinen puoli, että kaikki se meidän puutteellisuus, että mistä se johtuu ja miten se on sovitettu. Se johtuu siitä syntiturmeluksesta, joka meihin on tarttunut kiinni. Se, että mun sydän on turmeltunut sydän suhteessa Jumalaan. Ja se saa aikaan sitten pahoja asioita. Ei vain sanoja, ei vain ajatuksia, vaan myös tekojakin. Se saa aikaan sen, että ihminen vaipuu epätoivoon, jos ei ole mitään ratkaisua lähettyvillä. Ja se ratkaisu on tuolla samassa sanassa. Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelan. Kristus ristillä sovitti meidän rikkomuksemme, meidän syntimme ja meidän syntisyytemme. Ja tämä sovituksen, armon, rakkauden, anteeksiantamuksen todellisuus, se näkyy noissa Jeesuksen haavoissa, se näkyy siinä Kristuksen ristissä. Ja tämä isän sydämen tila, tämä rakkauden tila meitä kohtaan, niin se on tärkeä löytää, ja sen takia pitää avata Raamattu ja rukoilen saa pyytää sitä, että tule pyhä henki alas taivaasta sydämissämme Kristusta kirkastamaan. Tuo kirkkorukous ei ole vain kauniita sanoja, vaan se on todellinen pyyntö. Tule pyhä henki, Jumalan henki. Ja Jumalan henki on tässä sanassa, niin kuin Timoteuskirjassa sanotaan, että tämä sana on pyhän hengen täyttämää, henkäyttämää sanaa, täynnä pyhää henkeä. Näin on siksi, että me löytäisimme tuon isän sydämen tilan. Löytäisimme sen, että tämä kuningas, joka on liikkeellä, haluaa osoittaa ystävyyttä sinua kohtaan. Se on se ensimmäinen asia katkeruudesta kiitokseen, että meillä kaikilla on se semmoinen Jumala. Raamattu kertoo meille, että Jumala on semmoinen, jonka sydän sykkii sinulle ja minulle. Ja se näkyy Kristuksen kautta. Ja tällä tavalla tämä Daavidkin oli liikkeellä, kun siellä oli se tausta, oli se liitto, oli se ystävyys. Jumalalla on tausta meidän kanssa. Me ollaan hänen tekoansa. Me ollaan hänen luomuksiansa. Ei hän semmoista halua hylätä. Ja siksi Jumala on liikkeellä, että hän voi osoittaa ystävyyttä. No, sitten hypätään eteenpäin. Kun tämä kuningas David kyselee sanansaattajiensa kautta, että onko ketään, jolle Joonatanin tähden, tuon liiton tähden, ystävyyden tähden voisi osoittaa ystävyyttä, niin sieltä löytyy sitten palvelija, joka osaa kertoa. On yksi Joonatanin rampapoika. On yksi, jolle voi osoittaa. Yksi löytyy. Kun me luetaan Luukkaan evankeliumin tuhlaajapoika kertomusta, Jeesuksen vertausta, niin sehän on tämmöinen kolmiosainen vertaus. Tuhlaajapoika on viimeinen ja huippuosa sitä, mutta siihen kuuluu myöskin tuo kadonnut lammas ja kadonnut hopearaha. Eli jotakin puuttuu kokonaisuudesta, kun yksi lammas oli hukassa isosta joukosta. Jotakin puuttuu kokonaisuudesta, kun yksi raha oli tuommoisesta hienosta otsakoristeesta, pääkoristeesta hukassa. Ja tuo nainen lakasee ihan koko sen huushollin, koko huoneen tarkasti, että se löytyisi jostakin sieltä lattiaravosta, sieltä mullan seasta tai johonkin pompanneena. Huolellisesti lakasee, ihan joka nurka. Aivan niin kuin Jumalasta, kun puhutaan, että Jumala on liikkeellä ja hakee meitä, niin Jumalakaan ei hae sillä tavalla vaan, että no kahtonpa vähän tästä, että löytyisikö. Vaan Jumala on liikkeellä ja menee ihan nurkkia myöten. Jumala jaksaa tehdä työtä. Me haettiin puita vasta, polttopuita ja klapeiksi jo tehtyjä. Ja mä sitä varten tein vähän iso korotetut laijat tuota peräkärryä, että sai niin kuin kunnon kuorma. Ja sitten illan päätteeksi muutama ilta sitten niin otin laijat pois ja laitin ne kasahan seinän viereen. Ja sitten mä muistin, että hei hyvänen aika, että miksei mulla olekaan täällä taskussa kahta ruuvinaulaa, joilla oli lukot kiinni vielä sivusta. Ja sitten mä ajattelin, että toinen ruuvinaula on tippunut tuohon varmaan meidän parkkipaikalle. Ja mä lähdin taskulapun kanssa hakeen. Mulle ei ollut tärkeää niin kuin Jumalalle on tärkeää hakea meitä taskulampun kanssa, kun me ollaan niin arvokkaita. Mä en lähtenyt hakemaan sen takia, että se yksi ruuvinaula olisi ollut niin kauhean tärkeä, että vielä olisi ehkä taloudellisesti selvinnyt ilman sitäkin, vaikka se olisi jäänyt hukkaan. Mutta pelkäsin, että jos se menee siihen auton renkaise, kun se siellä pyörähtää sopivasti siinä soralla. Aikani kun hain, niin yllätys, yllätys, mä jopa löysin sen. Mulla oli ehkä vähän niin kuin eri tarkoitus hakia sitä, mutta kuitenkin se, ettei sattuisi vahinkoa. No loppujen lopuksi Jumalakin hakee meitä sen takia, että ei sattuisi vahinkoa. Hän haluaisi niin kuin meille kertoa sen, että kuule, että sä et ole suinkaan niin kuin pois mun ajatuksista. Ja se joskus voi huomata monella tavalla, kuinka Jumala jäljestää, mutta se, että Jumalalla on aikaa yhdelle. Tuo Luukkaan 15. luku kertoo siitä, että etsijällä on aikaa sille yhdelle, se on tärkeä. Siitähän Jeesus puhuu, kuinka paimen jakso mennä, kuinka nainen jakso tutkia ja hakia sieltä talosta sitä opiarahaa. Ja kuinka isä jakso ottaa tuulaa ja poikaa takaisin ja kehtas vielä juosta vastaan, jota ikimaailmassa ihmisjärki ei olisi voinut hyväksyä, että arvokas isä juoksee. Alentaa itsensä juoksemiseen ja vielä tuommoista poikaa kohtaan, joka on tuhlannut hänen omaisuutensa. Mutta kun Jeesus kertoo tämän, niin kaikessa on niin kuin tämä sama ajatus, että kuinka se yksi on tärkeä. Kun se on tuon asianomaisen etsijän omaisuutta, omaa. Niinhän mekin sanotaan omista lapsista, että oma rakas tai jotakin vastaavaa. Ne tulee niin lähelle sydäntä. Eli Jumala tuntee sinut nimeltä. Sinä olet nimeltä kutsuttu, sinä olet minun, sanoo Herra. Eli se on myöskin tässä kuningas hakee ja Raamatun koko linja muistuttaa tästä, että Jumala ei yksikään unhossa. No sitten kolmas näkövinkkeli. Täällä kerrotaan näin. Kuningas lähetti palvelijansa hakemaan hänet, siis tämän Mefibosetin, tämän Ramman miehen, nuorukaisen, sieltä paikasta, missä hän oli ja eli. Tultuaan kuninkaan luo Mefiboset, Saulin pojan, Joonatanin poika, heittäytyy kunnioittavasti maahan hänen eteensä. Daavid sanoi, Mefiboset. Hän vastasi, olen palvelijasi. Daavid sanoi hänelle, älä pelkää. Minä haluan osoittaa sinulle ystävyyttä isäsi Jonatanin tähden. Minä annan sinulle isoisäsi Saulin koko maaomaisuuden ja saat aina syödä minun pöydässäni. Nyt tullaan jo tähän pöytäasiaan uudestaan, kun aikaisemmin Saul, tämän Mefibosetin pappa, isoisä, oli ottanut, että kun se Daavid tuli siihen, niin mä pystyisin tappamaan sen. Ja tämä Mefibosetin isä, Joonatan, joka oli tehnyt liiton tämän Daavidin kanssa ja olivat tämmöisiä sydänveljeksiä keskenään, niin hän pelasti omalla toiminnalla ja tuon liiton kautta, että tuommoista ei päässyt tapahtumaan. Mutta siellä pöydässä oli vihan paikka ja sitä olisi käytetty hyväksi väärällä tavalla. Niin nyt Daavid sanoi, että saat aina syödä minun pöydässäni. Pöytäyhteyteen kuulut minun pöytääni. Ja hän sanoi perustelun, haluan osoittaa sinulle ystävyyttä isäsi Jonatanin tähden. Ei hän tuntenut eikä näyttänyt tuntevan tätä Mefibosetia eikä Mefibosetin luonnetta, eikä kuinka sanavalmis on, tai kuinka hyviä lahjoja sillä on, tai kuinka loistava se on. Vaan se, että hänen isänsä ja tämä kuningas oli ollut kavereita. Eli tämä kolmannen kohan mä otsikoitin näin, armo tulee toisen tähden. Ihan niin kuin mä lainasin jo Jesajan kirjaa, Herra heitti hänen päällensä meidän syntivelkamme. Tai niin kuin saarnasin Kälävielä evankeliumijuhlilla siitä, että pojanpoika Leevi oli matkassa tuolla Vantaan seurakunnassa, niin minä pidin puheet Kenian lähetyspiirissä, ja kun sain puheen pidettyä, niin kirkkoherra lääninrovasti Jukka Nevala hakee hirviän ison suklaakonvehtirasian ja lätkäsee sen Leevin käteen, että ole hyvä. Ja mä siinä sanoin heti, että jaha, että nyt meniköhän tämä nyt oikein, että kun vaari teki hommat, niin pojanpoika sai lahaja. Mutta se on ehkä tarpeeksi konkreettinen kuva meille sitten, ja mä nyt sen takia haluan sitä toistaa, että tätähän Raamattu meille opettaa. Jumala rakastaa meitä Kristuksen tähden. Jumala pani Kristuksen päälle kaiken sen, missä minä koen, että olen jopa puutteellinen. Ja vielä enemmän, paljon enemmän. Kaiken sen minun syntiturmelukseni, jota mä en edes osaa kuvitella, käsitellä, enkä ymmärtää, kuinka syvä se on Pyhä Jumalan edessä. Kaikki se oli Kristuksen päällä. Ja sitten kun meidät kastetaan, ja kun on kastettu, niin meidät puetaan Kristukseen. Kristuksen puhtauteen ja pyhyyteen, ja Kristus on kantanut jo silloin siellä ristillä kaiken meidän pahuutemme. Usko omistaa tämän autua vaihtokaupan todellisuuden, ja se meidän päivittäinen elämän jännite on siinä, että vanha Aatami yrittäisi koko ajan niin kuin hakia jotakin, millä voisin kelevata. No, ihmisten edessä me ehkä löydetään tämmöisiä kelepaamisen asioita paljonkin. Ja pinnistellään ja haetaan. Mutta sitten Pyhä Jumalan edessä ne mikään ei riitä. Ja rikkautta on se, että Jumala vie meitä joskus semmoiseen konkurssitilaan, että siellä ei ole enää mitään semmoista, että me mietittäisiin tai pelättäisiin toista ihmistä, että mitähän se sanoo. Se viimeinen piste ihmisen elämässä on se, että ihminen kysyykin, että mitä Jumala sanoo minusta. Ja se on se autuaallinen paikka, kun siinä tilanteessa Jumala sanoo, että itsessäsi olet syntinen, mutta Kristuksessa autuas lapseni. Kristukseen kätkettynä, taivaan kansalainen. Älä pelkää Jonatanin tähden. Me saihan sanoa tänä päivänä, älä pelkää Kristuksen tähden. Jumala kutsuu meitä tekehen tiliä itsestämme ja kaikesta, mutta minkälainen tilinte on? Paikka se on. Teidän syntinne tulevat villan valkoisiksi, kun Jumala lukee tuomion. Yksi on jo kärsinyt kaiken, ja se armo, se rakkaus tulee Kristuksen tähden meitä kohti. Sen takia kristillinen seurakunta kokoontuu, sen takia meillä on sana ja sakramentit esillä ja niitä jaetaan. Niitä ei vain pidetä esillä, vaan ne pitää jakaa. Eli ne saa omistaa, ne saa ottaa todesta, mitä tulee kohti. Tämä Mefibosetin ja Daavidin historia ja kohtaaminen ja Jonatanin historia, niin se oli myöskin tämmöistä elävää elämää, ihmisten kesken tapahtuvaa. Mutta se on myös esikuvallista siitä, mitä Jumalan edessä ja Kristuksen kanssa tapahtuu. Meillä on yhteisiä ystäviä Jumalan maailmassa ja täällä, mutta sitten meillä myöskin on yhteinen ystävä Jeesus, meidän vapahtajamme, meidän syntiemme sovittaja. Hän, joka vie meidät kuolemasta elämään myös tänään ja aina siellä, missä arkun äärellä ollaan. Reinikaisen Salli oli teille joillekin tuttu, monillekin tuttu henkilö. Ja silloin kun itse muutti tänne Kokkolaan, niin Salli oli monessa ja paljon mukana. Ja voi sanoa, että oli täällä Keski-Pohjanmaalla yksi tämmöinen hengellinen äiti. Ja toimija eli monella tavalla. Sallin ulosveisuussa sain olla mukana viime keskiviikko, kun se oli. Viime viikolla ja siinä pienessä puheessa niin halusin ottaa yhden muiston esille ja se muisto oli se, että me muistamme Sallin, että hän oli uskovainen ihminen, hänen uskonsa. Mitä se usko jakaa ja jakoi hänelle ja jakaa meille? Se jakaa jälleen näkemisen toivon. Se jakaa sen todellisuuden, että kaikki ei pääty kuolemaan. Kuoleman jälkeen alkaa iankaikkinen elämä. Kristitty ihminen ei kuitenkaan jää niin kuin, että istutaan ja pannaan kädet ristiin ja katsotaan ja otetaan, että kun kuollaan pois ja sitten ruvetaan elämään elämää. Vaan se, että meillä on taivasnäky ja meillä on todellisuus helvetin kauhuista myöskin ja siitä, mitä on elämä ilman Kristuksen sovitustyötä, anteeksi antamattomuuden, katkeruuden maailma. Niin sen vastapainona se, että saa elää kiitoksen kanssa Jumalan kämmenellä tämmöisenä kuin minä olen. Luottaen siihen, että Jumala kantaa Kristuksen tähden rakastaa ja on antanut kaiken anteeksi. Niin tuo usko, tuo taivasnäky, se todellistuu joka päivä meidän elämässä. Joskus meillä ehkä on virtaa vähän enemmän niin kuin, ja poveria niin kuin elää sitä jollakin lailla niin kuin todeksi. Ja joskus ehkä se menee vähän laahaten. Mutta se on kuitenkin siellä. Ihan niin kuin meidän päivätkin, että joskus on pilviä ja joskus näkyy se aurinko. Mutta kun hyppäät lentokoneeseen ja pääset pilvien yläpuolelle, niin aina se aurinko siellä paistaa. Se on villi kokemus. Joskus tuntuu ihan typeryttävältä, kun pitää pilvien läpi tulla sateiseen Helsinkiin tai sateiseen Kokkolaan tai johonkin. Mutta sen tietää, että se on siellä. Meille meidän päivä, omat tuntemukset ja fiilikset ja elämän tilanteenkin voi olla erilaisia, mutta se ei poista sitä, että Jumala on. Ja Jumala tuntee sut, ja Jumala tahtoo sua johdattaa, ja on tehnyt kaikkeensa sun puolesta. Ja sitten tuo neljäs viimeinen kohta, sinäkin kelpaat, sinäkin kelpaat. Siis nämä asiat oli kuningas halusi osoittaa ja haluaa osoittaa ystävyyttä, koska siellä taustalla on niin paljon. Sä oot Jumalalle rakas, kun sä oot hänen luomansa. Ja hänen poikansa lunastama. Ja Jumalalla on aikaa sille yhdelle, eli sulle. Ja kolmantena tämä Jumalan armo ja rakkaus tulee Kristuksen tähden. Ei sun tähden, vaan Kristuksen tähden. Ja siksi on varmaa. Silloin kun siihen rupeaa sotkeutumaan meidän tekemisiä ja meidän tuntemuksia, niin silloin me hätäännytään hyvin äkkiä, että no välittääkö se Jumala, kun mä oon vain tämmöinen. Ja nyt tullaan tähän viimeiseen kohtaan. Sinäkin kelpaat. Nimittäin Mefibosetillekin tämä oli pikkusen hankala homma. Sillä oli oma historiansa, joka jo vähän tuossa kävi selville. Niin Mefiboset, kun hän kuulee, että hän saa kuninkaan pöydässä syödä ja hän saa isänsä, isoisänsä perintömaat ja tilukset ja hänestä tulee yhtäkkiä rikas. Lottovoittaja tai Viking-lottovoittaja tai Eurojackpot-voittaja, mikä nyt tahansa. Yhtäkkiä. Niin Mefiboset, hänestä kerrotaan nyt sitten näin. Tämä on toisen Samuelin kirja 9. lukua edelleen. Mefiboset kumarsi kunnioittavasti ja sanoi, mikä olen minä sinun palvelijasi, kun käännyt tällaisen koiran raadon puoleen. Aina vai, vaikka siellä oli jo kerrottu, että Joonatanin tähden mä haluan olla sun kaveri ja kiitän siitä historiasta, mikä meillä on. No kun mä oon vain tämmöinen koiran raato. Mun mielestä tämä kohta kertoo siitä, kuinka syvällä tämä Mefiboset elämässähän on käynyt, kun mä oon vain tämmöinen. Mä en ollut käynyt kovin syvällä, mutta jostakin vain kummasta syystä oli ihmisluonto oppinut sen, että kun mä olin muutama vuoden vajaa 5-vuotias, niin naapurin isäntä kysyi mun nimiä, että mikä sun nimes on. Niin mä olin tuumannut, että mä oon vaan Nikkarikoski. Näinhän me se tehdään. Mä oon vain jotakin. Mä oon vain sitä. Ja silloin kun me sanotaan näin, niin me saatetaan äkkiä myöskin sanoa, että no en mä voi kelevata Jumalalle, kun mä oon vain tämmönen. Mutta tässä on niin kuin hurja viesti, että koiranraatokin kelepaa. Eli tuo anteeksiantamus, se on käsittämättömän suuri asia. Se on nimittäin kelpaamista Pyhän Jumalan edessä. Sitä on armo. Ja mä kirjoitin tähän ja alleviivasin lunttilapulleni näin. Perusteena vain ja ainoastaan ystävyys Jonatanin kanssa. Mefibosetin ontuminen ei kuulunut asiaan. Eli kun David lähti liikkeelle, niin hän ei lähtenyt sen takia liikkeelle, että kun mä oon kuullut, että se Jonatanin, mun superhyvän kaverin, sydänystävän, kaverin poika ontuu. Että sillä on niin ankia elämän kohtalo. Ja sillä on ollut paljon vaivaa. Sitä on ivattu ja pilikattu ja se ei ole voinut elämässään tehdä paljon mitään. Ja se elänyt kauheassa köyhyydessä, kun ei se ole voinut normaali työtäkään tehdä. Että nyt sitä täytyy armahtaa. Mutta sepä ei lähekään siitä, vaan se kuningas menee Jonatanin tähden. Ja mun mielestä tämä muistuttaa meille siitä, että se painopiste on siellä kuninkaan kohdalla, eikä siinä meissä taaskaan. Ja siksi on niinku sellainen vapauttava asia, kiitoksen asia, että hei, että Jumala välittääkin meistä itsensä tähden. Meni meillä hyvin huonosti tai hyvin huonosti, niin Jumala rakastaa meitä Kristuksessa näytetyn rakkauden tähden. Se on täällä Jumalan sydämessä se luomisen, lunastuksen kautta se todellisuus ja se näytetään aina uudestaan Kristuksessa. Eli noiden 4 asian lisäksi tai loppuun vaan lyhykäisesti, että katkeruudesta kiitokseen. Se vaiva, mitä tuon Mefibosetin elämässä oli, tuo näkyvä vaiva oli tuo rampuus, niin se esti pakenemisen ja piiloutumisen. Se tunnistettiin, ei se palvelija sanonut kuninkahan etsijälle, että joo, se on Mefiboset ja sen henkilötunnus on se ja se on siellä. Vaan se tunnettiin, että joo, se on se rampapoika. Meilläkin ennen vanhaa eri kylillä, niin meillä jossakin Lohteella puhutaan vaateannasta tai kuka mistäkin, kun on ollut vaatekauppias joku, niin ei kukaan tiedä sukunimeä tahon muistaa, vaan se on kuvataan jollakin muulla määreellä. Eli siinä aina se persoonallisuus on, mutta se ei se vaikutti sillä tavalla, että tunnettiin. Ja ehkä siinä voisi olla semmoinen esikuva meille, että me muistettaisiin, että Jumalakin tuntee meidät ihan tyysti ja kokonaan, niin kuin hän sanassaan sanoo. Ihan kokonaan on jo tunnettu Jumalan taholta. Ja nyt oltiin siinä pisteessä, että matkan ivat tai matkan vaivat, kun me halutaan sanoa, on poissa ja ollaan kuninkaan pöydässä ja hänen huolenpidossaan. Sieltä katkeruuden juuresta on tultu kiitoksen tien päähän. Laitin tuommoisenkin sanan, että jos on oikeat ystävät, niin homma pelittää. Ja nyt mä ennen kaikkea tarkoitan sitä, että mitä Kristus on meille, meidän lunastajamme ja vapahtajamme, jonka kautta rakentuu se meidän yhteys, niin kuin oli Joonatan ja Daavidin kautta rakentusti yhteys Mefibosetiin. Ja vielä tähän näihin meidän tuskailuihin, niin mä joskus armonkappelilla näytin yhden krusifiksin kuvan ja kerroin yhdestä elokuvasta, jossa juutalainen tutkijaprofessori, äiti ja hänen pikkutyttönsä olivat, ja tämä äiti oli saanut katoliselta papilta lahjaksi ystävyyden osoitukseksi tämmöisen krusifiksiriipuksen. Ja tuo tyttö kysyi, että mikä, äiti, mikä tuo on? Niin äiti sanoi, että tässä on sen ja sen, että tässä on heidän jumalansa kuva. Niin tuo tyttö vastaa, että vau, he ovat onnellisia ihmisiä, he näkevät jumalansa. Mefiboset sai nähdä ystävänsä Daavidin, isänsä rakkaan ystävän, ja päästä kuninkaan pöytään. Näin meitäkin kuljetetaan kohti kuninkaan pöytää, jossa oikeastaan saa ja olla jo nyt lupauksen sanan kautta, kun Kristus ja hänen haavansa ja hänen ristinsä on meidän silmien edessä. Saat kiittää, et ole Jumalalta unholassa, vaan hänen silmäteränsä tässä ja nytkin. Hän matkasi eteenkin päin, ja myös rakkaittesi matkan.